pirmais. Jādomā, ka nākamais.
Vidzemes slimnīcas jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļai jaunās māmijas nodod 4 palielus iepakojumus ar mazuļdrēbītēm. Valmīriete Linda Vītoliņa ir šīs idejas aizsācēja.
Ideja radās no personiskās pieredzes. Tieši zināja to, kādi ir tie mazie bērniņi. Galvenais mērķis ir tieši sasildīt mazos bērniņus, lai arī viņi būtu inkubatorā. Tur tāpat ļoti vajadzīgas siltas kājiņas un asinsritēja vilniņa. Ļoti, ļoti gribās arī iepriecināt mammītes, jo tajā laikā ir ļoti, ļoti grūti. Un tas, kad ir šie darbiņi, kas paliek katram uz rokas, tā ir tāda ļoti laba piemiņa.
Jāteic, priekšlaicīgi dzimušie bērni ir ļoti maziņi, un viņiem veiklā iegādāties cepurītes zeķītes ir tikpat kā neiespējami. Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas bērnu māsa Kristiāna Laķa atzinīgi vērtē jauno māmiņu aizsākto iniciatīvu un atzīst, ka diemžēl ir jau daudz mazuļi, kas piedzimuši pirms laika un kuriem nepieciešama mediķu palīdzība.
Apmēram 300 bērni katru gadu pie mums nonāk un pusīti var teikt, kad ir priekšlaikus dzimuši vairāk vai mazāk. Nu, kaut vai 35 nedēļas grūtniecībā piedzimuši, bet viņiem vienalga ir, cik rodas ar laiku, kaut kādā otrā, trešā dienā rodas ēšanas problēmas, viņi nēd, viņi arī netur temperatūru, un šīs adītās lietiņas, zeķītes, cepurītes, tas viss uzlabo viņu atveseļošanos.
Mazuļu veselība tad arī liek domāt par apģērbos izmantotiem materiāliem, lai tie būtu dabīgi. Un vēl jau rokdarbniecēm jādomā arī par izmēru, lai nodītu, piemēram, tik miniatūri mazas zeķītes.
Meitenes īsti netic tiem izmēriem, visas ļoti baidās, bet izmērs mums ir 5-6 valdziņas katras adatas. Un tā, lai galvenais uz rādītāju pirksta tā zeķīte turētos, jo tieši tik tie kājiņi tiem maziem bērniņiem.
Valmīriete Agita Kandauniece, kas arī vēlējās iesaistīties šajā labdarības kustībā, atzīst, ka tāpēc pat iemācījusies arī adīt.
Es zināju, ko viņas dara, ar ko viņas nodarbojās, un es nezināju, kā es varu iesaistīties, jo adīta man bija uz jūse. Un tad es iesāku šūt mazos pakaviņus un tur pārvalciņus, bet es iemācījos arī adīt, tā kā man ir arī, manā kontā ir arī zeķītes un cepurītes. Man tas vienkārši liekas pašsaprotami, ka tu to dari, jo ja tu to nedarīsi, tad būs viens cilvēks mazāk, kas var palīdzēt tiem bērniņiem.
Nu jau kustība, kur jaunās māmijas nosaukuši par sirds siltumu darbnīcu, iet plašumā. Un, protams, te palīdz saziņa internetā.
Tagad mums ir ap 40 adītājām un tamborētājām un šuvējām. Aktīvas meitenes ap 40, esam no visas Latvijas, arī no ārzemēm esam. Anglijas, Vācijas, Īrijas,
Nīderlanda.
Jā, Nīderlandes.
Aizbraukšie latvieši arī grib kaut kādā veidā mazliet palīdzēt. Jā. Un šis ir viens no tiem veidiem, kā mēs varam palīdzēt.
Jā.
Mēs esam aizbraukši, mēs fiziski šeit neatrodamies, bet mēs neesam aizmirsuši.
Mēs topam ar vienu vairāk.
Protams, šo darbu jaunās mamīs veids bez atlīdzības.
Viss no sirds nāk, tāpēc, kad mums nav ne sponsoru, nekādu baigi lielu atbalstītāju, mums tas viss nāk tā kā no saviem aciņiem. Nākotnē mēs plānojam daudz, mēs arī šovasar reģistrēsimies oficiāli, bet mēs runāsim vairāk ar darbiem, kā ar vārdiem.
Nākošo sūtījumu vairākām Latvijas klinikām kustības sirds siltuma darbnīca dalībnieces iecerējuši nogādāt novembrī. Un, protams, šajā kustībā var iesaistīties ik viena rokdarbniece, kaut vai ziedojot dzīvi. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.